Ja cevišķi es atceros, viņa spēlēja Gruša mūziklā Mīla, Džess un Velns, šķiet 67. Gadā tas bija, viņa spēlēja Betu. Un kā viņa dziedāja to dziesmu, Imanta Kalniņa dziesmu, bet saule nenoriet. Nu, tas bija mums visiem klausītājiem, tolaik jauniešiem skrēja burtiski tirpas vai ne pār muguru, jo tas bija kaut kas vairāk par šiem vienkāršajiem vārdiem. Tur bija kaut kāds garīgas vēstījums, ne tikai šī emocionālā iedarbība, mūzika un teksts. Un vienmēr Helgai Dansbergai raksturīga garīga izturība, garīgs spīts, kaut kāda pretī stāvēšana visiem stereotipiem un normām. Protams, es domāju, lielākajai daļai skatītāji viņa asociējas ar šo Cepļa kundzi, kas tiešām ir ļoti, ļoti smalks aktieru darbs ar tādu sievišķīgu gudrību un es pat teiktu gara un vieglumu un gara eleganci un asprātību, kur grūti atrast līdzīgi mūsu kino darbos.